Nu știu dacă este în sala aceasta o persoană care ar accepta ca să lucreze pe gratis o lună de zile. La sfârșitul lunii să se ducă cu așteptările mari că primește ceva pentru ceea ce a muncit și patronul să-i spună, te duci cu mâinile goale. Să fiu un pic mai arhaic, dacă este cineva care ar accepta să lucreze pe degeaba. Știți că anul trecut, cândva pe vremea aceasta, guvernul a încercat să taie 2 zile, mi se pare, dintr-o lună. Sau mai multe. Să te duci la serviciu și câteva zile din luna respectivă să le muncești pe degeaba. Și au fost tensiuni. Pentru că noi nu prea suntem de acord să facem ceva pe degeaba. Când ne punem în cap să mergem undeva, să facem ceva, să întreprindem ceva, dragii mei, facem pentru ca undeva în final să tragem niște foloase. E adevărat? Dacă în viața de fiecare zi se întâmplă așa, dragii mei, credeți că pe plan spiritual nu-i tot așa? Aș vrea să-i întreb o oară pe cei care sunt îmbrăcați în haine albe, chiar dacă nu o să-mi răspundă. Probabil că întrebarea o să lucreze la minte. Vreți să vă botezați degeaba? Dumneavoastră care sunteți în sală și v-ați botezat de 20 de ani, v-ați botezat degeaba? Sau aveți niște așteptări? Dragii mei, fiecare gest pe care îl facem în domeniul spiritual, fiecare lucrare în care suntem implicați în domeniul spiritual, o facem pentru că ne așteptăm la ceva. Bunoară spunea Domnul Iisus Hristos, cine crede și se botează, va fi mântuit. Și cei care sunt îmbrăcați în haine albe astăzi se botează așteptând ca undeva într-un final să primească mântuirea de la Dumnezeu. De aceea ne-am botezat și noi. Știți că botezul este un act al credinței. Cine crede și se botează. Și veți auzi când vor fi acolo în apă, că asta va fi una dintre întrebări. Dacă crezi. Și cu toate acestea spunea Apostolul Pavel că s-ar putea, dragii mei, într-o anumită circumstanță, ca această credință să fie degeaba. Degeaba, sau altfel, degeaba ați crezut. Care dintre dumneavoastră ar vrea ca, într-un final, să se spună de către cel care este autoritate în universul acesta, degeaba te-ai dus la biserică, pleacă. Ați vrea asta? Degeaba te-ai îmbrăcat într-o zi în haine albe și te-ai botezat, pleacă. Degeaba ai slujit și ai predicat scripturile, sau ai cântat într-un cor, sau ai făcut cine știe ce altă lucrare, degeaba, pleacă. Ați vrea să vă întâlniți cu surpriza asta, frații mei? N-ați vrea, nu? Și cu toate acestea, Pavel zice, altfel, degeaba ați crezut. Subiectul pe care vreau să-l împărtășesc în seara aceasta, dragii mei, nu doar pentru ei, pentru noi toți, este o întrebare. Când credința noastră nu este degeaba? Pentru că n-aș vrea să mă fi dus la biserică o viață întreagă, de când am fost mic. Și într-o zi Dumnezeu să spună, degeaba te-ai dus. Niciunul n-ați vrea lucrul acesta. Când credința noastră sau actele credinței noastre, dacă vreți, nu-s degeaba. Și au finalitate, că asta vrem, să aibă finalitate în împărăția lui Dumnezeu, nu? Primul răspuns la întrebarea aceasta, dragii mei, este următorul. Atunci când nu neglijăm debutul vieții noastre cu Dumnezeu, începutul vieții noastre cu Dumnezeu. Aș vrea să-l întreb pe Pavel, n-are cum să mă răspundă decât prin Scripturi. Când a început viața lui cu Dumnezeu, al lui Pavel? Știți cine a fost Pavel? A fost iudeu. Chiar dacă într-un fel era și roman. A fost iudeu. Și poate ziceți, dacă s-a născut iudeu, dacă a fost tăiat împrejur a opta zi după Scripturi, a început viața cu Dumnezeu de când s-a născut. Știți, eu obișnuiesc să mă întreb pe copii cu care mă întâlnesc prin curte 3-4 ani. Auzi, tu ești pocăit? Și poate m-ați auzit unii spunând întrebarea asta. Și copiii îmi zic, da-s pocăit. Dar de când ești tu pocăit? Știi ce răspund? De când m-am născut. Uitați-vă la ei. Îi întreb, de când a început relația voastră cu Dumnezeu? Ar putea să-mi spună, de când ne-am născut? Suntem români. Și neamul nostru, noi batem monedă pe asta, neamul nostru s-a născut creștin. Relația noastră cu Dumnezeu a început atunci când mama ne-a dus în existență. Pentru că mama e creștină, tata e creștin. Nu, frații mei, prieteni dragi, nu. Știți când a început viața lui Pavel cu Dumnezeu? Știți, frații mei, haideți să vă citesc din Scriptură. După ei toți, ca unei stârpituri, mi s-a arătat și mie. Viața lui Pavel cu Dumnezeu a început într-o zi când i s-a arătat Iisus Hristos. Atunci a început. Viața fiecăruia dintre noi cu Dumnezeu nu începe când ne aduce mama pe lumea asta pentru că e creștină. Ne aduce când ni se arată Domnul Iisus Hristos. Și poate întrebați ce ziceți, a, dar parcă am auzit că lui Pavel s-a arătat Domnul pe drumul Damascului, a strălucit o lumină, i-a luat vederea, a căzut la pământ, a auzit o voce. Ați avut careva experiența asta de aici, frații mei? Eu n-am avut-o, așa. Dumneavoastră n-ați avut-o. Dar vreau să vă spun, nu se poate să începeți viața cu Dumnezeu, relația cu Dumnezeu, până când nu vi se arată Domnul Iisus Hristos. Nicăieri în cartea asta nu scrie că așa trebuie să arate la toți. Dar trebuie să se arate. Înțelegeți? Altfel nu începe viața cu Dumnezeu. Nu debutează. Bine, dar cum? Dacă nu așa ca la Pavel, se poate arăta altfel. Vreau să vă spun că ziua cincizecimii, când mii de oameni erau adunați acolo la Ierusalim să sărbătorească, Petru s-a ridicat în picioare plin de Duhul Sfânt și a început să predice. Și o să spună din Scripturi, despre ziua respectivă, despre experiența pe care au trăit-o, dar și despre Domnul Iisus Hristos pe care iudeii l-au omorât, dar Dumnezeu l-a înviat dintre cei morți. Dragii mei, a fost momentul în care la câteva mii de oameni li s-a arătat Hristosul. Știți asta? Pentru că dintr-o dată pentru ei Hristosul însemna altceva decât a însemnat până atunci. Și au zis străpunși în inima lor, fraților, ce să facem? Pocăiți-vă! Și fiecare să fie botezat în numele Domnului Iisus Hristos și apoi veți primi darul Sfântului Duh. Dragii mei, au pus întrebarea asta pentru că a fost momentul în care din Scripturi li s-a arătat Hristosul. Știți asta? Haideți să vă dau un alt exemplu. Când famenul acela etiopian se ducea de la Ierusalim spre casa lui, spre țara lui și citea în Scriptură, în cartea profetului Isaia, despre un personaj. Nu știa cine e personajul acela. Dar a fost dus ca o oaie la tăiere, ca un miel, n-a deschis gura înaintea și așa mai departe. Și într-o dată se urcă Filip în car și pune întrebarea famenul, despre cine vorbește profetul aici? Despre sine sau despre un altul? Și a zis Filip, profetul vorbește aici despre Iisus! Și dintr-o dată ceața s-a dat deoparte din mintea acestui om, vărul a fost dat deoparte și i s-a descoperit Hristosul, i s-a arătat Hristosul. Înțelegeți, frații mei? Și în momentul acela când i s-a arătat Hristosul, famenul a zis, uite apă, ce mă împiedică să fiu botezat? Și a început relația lui cu Dumnezeu. Că i s-a arătat Hristosul. Vreau să vă spun, dragii mei, nu predicăm aici, pentru că asta face parte dintr-o slujbă religioasă. Predicăm pentru că mai sunt oameni la care Hristosul nu li s-a arătat încă. Și e nevoie să li se arate cumva, să fie dat vălul, ceața deoparte și să priceapă că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Și crezând să aibă viață veșnică. De asta predicăm aici. Să se arate Hristosul. Pentru că în momentul în care se arată Hristosul, dragii mei, înțelegem cine suntem noi și cine este El. În momentul în care s-a arătat Hristosul lui Pavel, a zis de acolo din praf, de jos, a zis, cine ești, Doamne? Văd că a strălucit lumina, mi-a orbit ochii, am căzut jos de pe cal, aud voce, cine ești? Eu sunt Iisus, pe care tu-l prigonești. Și altfel, dragii mei, omul care a crezut despre Iisus că e un șarlatan, cum a s-a dus vestea prin Ierusalim și prin Iudeea, poate în vremea aceea, că înșelător, că l-au furat ucenicii, dintr-o dată descoperă că nu-i furat de ucenici ascuns undeva în altă parte, ci șade în cer la dreapta lui Dumnezeu. Și este Hristosul. Și a priceput că tot ce a făcut el până atunci l-a trecut pe el, Saul din Tars, în tabăra păcătoșilor, bancă l-a făcut cel din tâi dintre păcătoși. Știți asta? Și a fost momentul în care a zis, Doamne, ce vrei să fac? Dacă vrei să nu fie degeaba credința ta, nu trebuie să uiți că așa începe viața cu Dumnezeu. Dar de ce să nu uit asta? Dragii mei, când mi s-a arătat Hristosul și am crezut cine este El și cine sunt eu și aduc toată viața de păcate înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu face ceva cu mine, mă iartă de toate păcatele mele. Și eu nu trebuie să uit nici măcar o secundă în viața mea că într-o zi am fost curățat, iertat de toate păcatele mele, știți? Spune Apostolul Pavel în a doua epistolă, la primul capitol, că cine nu are aceste lucruri, și o listă întreagă de virtuți acolo, pe care trebuie să le avem, să le unim unele cu altele. Cine nu are aceste lucruri, este orb, umblă cu ochii închiși și a uitat că a fost curățat de vechile lui păcate. Și vreau să vă spun, dragii mei, că dacă uităm lucrul acesta, ne dădăm la altele noi. Știți asta? De aia nu trebuie să uităm. Vă rog lui Dumnezeu să ne binecuvinteze. Nu vrem să trăim ca și creștini degeaba. De aceea nu trebuie să uităm că relația noastră cu Dumnezeu a început printr-o arătare a Domnului pentru fiecare dintre noi. Așa cum a găsit cu care să o facă. În al doilea rând, nu trăim degeaba sau nu credem degeaba, dragii mei, atunci când Scriptura devine autoritate exclusivă pentru noi. Haideți să vă duc iar la Biblie, că vreau să fim atenți la text. Vă fac cunoscut, fraților, Evanghelia pe care v-am propovăduit-o, pe care ați primit-o, în care ați rămas și prin care sunteți mântuiți dacă. Dacă nu degeaba ați crezut, sunteți mântuiți dacă o țineți. Frății mei, nu știu dacă ați observat că Dumnezeu și-a descoperit planul său aici în Scripturi. Și culmea, când a venit Domnul Iisus Hristos în lumea noastră, Scripturile au devenit pentru El obiectivul principal, să împlinească Scripturile. Ați observat lucrul acesta? Când în grădina Ghețimani a venit ceata aceea de ostași să-L prindă pe Domnul Iisus Hristos, Au năvălit pe el, după ce Iuda i-a dat sărutul trădării, au năvălit pe el și spune Biblia, l-au legat. Când a văzut unul dintre ucenici ce se întâmplă cu învățătorul, a scos sabia și a lovit. Și a tăiat urechea robului marelui preot. Și a zis, Domnul, pune sabia în teacă. Dar era o dovadă de devotament din partea ucenicului. Pune sabia în teacă. Crezi că n-aș putea ruga pe Tatăl meu din cer să-mi trimită 12 legiuni de îngeri? Dar știți ce urmează după aceea? O întrebare. Dar cum se vor împlini scripturile? Pricepeți? Domnul Iisus Hristos, în momentul în care năvălesc ostașii pe el, este preocupat să se împlinească scripturile. Nu face o rugăciune, cum au făcut alții în scriptură, în Vechiul Testament, bună oară Ilie, vreau să mor. Sau Iona, vreau să mor. El n-a făcut o rugăciune, Doamne, trimite îngerii să mă salveze, pentru că a vrut să împlinească scripturile. Și dacă făcea rugăciunea asta, nu se împlineau scripturile. Asta a fost preocuparea, să împlinească scripturile. Să spune Biblia, un alt evanghelist, mi se pare evanghelistul Ioan, spune că atunci când era pe cruce, în chinurile acelea teribile, uscat de bătaia soarelui, ca să se împlinească scripturile, a zis, mi-e sete. Noi am zice, a zis că i-a fost sete. Dar frații mei, l-a bătut soarele, l-a uscat poate vântul, dar putea să folosească o altă expresie, alte cuvinte. Dar ca să se împlinească scripturile, Fiul lui Dumnezeu a zis, mi-e sete. Că toată preocuparea lui în lumea aceasta a fost să împlinească scripturile. Și Apostolul Pavel zice așa, sunteți mântuiți dacă țineți Evanghelia. Și vă întreb, care Evanghelie? Care, frații mei? Știți care? Evanghelia care a fost descoperită și are originea în Dumnezeu. Dacă o țineți așa cum v-am propovăduit-o, pentru că Apostolul Pavel zice la un moment dat, Evanghelia mea nu-i de obârșie omenească. N-am învățat-o de la vreun om. Am primit-o de la Dumnezeu, prin descoperire dumnezească. Știți asta? Și Evanghelia asta, dragii mei, trebuie ținută așa cum a fost descoperită. Și, dragii mei, trebuie să veghem, pentru că în decursul istoriei și în vremea noastră sunt atâtea încercări de a distorsiona Evanghelia. Interpreta altfel, a adăugat tradiții la Evanghelia asta. Unii spun, Evanghelia asta e prea simplă. Pentru că aduceți-vă aminte, când Pavel a fost în casa acelui temnicer, a întrebat temnicerul ce să fac să fiu mântuit. Ce a zis Pavel? Crede în Domnul Iisus Hristos și vei fi mântuit. Nu vi se pare simplu? Zic unii, prea simplu. Și în vremea lui Pavel au zis, a, pe lângă asta, mai trebuie tăiere împrejur, mai trebuie zile speciale, mai trebuie nu știu ce ritualuri, pe lângă asta. Nu-i destul Hristos. Biblia spune, Hristos este suficient pentru mântuire, da? Citeam despre cineva care l-a ascultat pe unul predicând și predicatorul acela a vorbit foarte mult despre jertfa Domnului Iisus Hristos și a zis, s-a dus la sfârșit la el și a zis, auzi, mie nu-mi place că accentuez așa de tare jertfa, moartea Domnului Iisus Hristos. Cred că ar trebui să vorbești mai mult despre Iisus ca model. Este sau nu este Domnul Iisus Hristos modelul nostru, frații mei? A zis el să învățăm de la el, a zis frații mei. Și a zis el, nu-i în regulă că tot accentuez moartea. Accentuează, vorbește mai mult despre Iisus ca model. Și a zis predicatorul acesta, auzi, dacă ți-aș vorbi despre ca model, ai fi gata să-l urmezi. Și eu sunt ăsta sigur. Hai să facem primul pas, a zis predicatorul. Uite, în Biblia asta zice că el n-a făcut niciun păcat. Ai fi gata să faci primul pas și să-ți fie model, dacă el n-a făcut niciun păcat, tu să nu faci niciun păcat. Trebuie să omul ăsta, a, da, eu am o grămadă de păcate. Și ați predicat, ai văzut? Întâi de toate ai nevoie de El ca jertfă de ispășire, ca ai o grămadă de păcate. N-ai cum să întorci Evanghelia. Și ascultați ce spune, dragii mei, aici Apostolul Pavel. V-am învățat înainte de toate, așa cum am primit și eu, că Hristos a murit pentru păcatele noastre. Dragii mei, vreau să vă spun că înainte de toate, asta este important, că Iisus Hristos a murit pentru păcatele noastre. Că dacă n-ar fi murit pentru păcatele noastre, eu n-aș fi avut ce să-i aduc lui Dumnezeu să scap de păcate. Știți asta? Nici dumneavoastră n-ați fi avut ce să-i aduceți. A trebuit să moară Fiul lui Dumnezeu ca jertfă de ispășire pentru păcatele mele și pentru păcatele lor și pentru păcatele dumneavoastră. Evanghelia trebuie ținută așa. Evanghelia trebuie respectată. Nu este altă autoritate, dragii mei, dacă vreau să fiu mântuit, după care să trăiesc, decât Scripturile, Cuvântul lui Dumnezeu. Nu șoapta unuia sau altuia. Nu șoapta, nu știu, cărui teolog sau a cărui profet care este afară din Scripturi. Autoritatea supremă pentru trăirea mea este Cuvântul lui Dumnezeu. Sau trebuie să fie. Știți, când un învățător a legii s-a dus la Domnul Iisus Hristos să-L ispitească, a pus întrebarea, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Știți ce a răspuns Domnul? Știți, frații mei? Nu a început să facă filozofie cu el, teologie cu el. A zis, ce este scris în lege? Cum citești în ea? Și a zis omul ăsta, chiar învățător al legii, știa foarte bine, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău așa și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Și a zis Domnul Iisus Hristos, bine ai răspuns. Fă! Împlinește! Trăiește Scripturile! Că nu-i suficient să știi să le reciți, să câștigi dispute teologice cu alții. Știi Scripturile, fă-le! Dar zice Biblia, el ca să se dezvinovățească a zis, da bun, dar care este aproapele meu? Oricine e nevoie de aproapele tău. Du-te, fă și tu ca samariteanul acela, care s-a oprit lângă un străin și a cheltuit din ale lui ca să-l salveze din situația în care era. Fă și tu la fel și vei avea viață veșnică. Interesant, nu? Dacă vreau să fiu mântuit și să nu mă duc la biserică degeaba și să nu mă botez degeaba, trebuie, dragii mei, să accept ca autoritate exclusivă peste viața mea și pentru trăirea mea Scripturile. Cum citesc, așa să trăiesc. Ce îmi spune Dumnezeu aici, așa să împlinesc în viața mea. Pentru că Dumnezeu și-a descoperit voia Lui și voia descoperită, dragii mei, trebuie să o trăiesc în fiecare zi. Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. În al treilea rând, nu cred degeaba, nu împlinesc acte ale credinței degeaba atunci când permit harului lui Dumnezeu să lucreze schimbarea. Ascultați ce spune Pavel aici. Prin harul lui Dumnezeu sunt ce sunt? Haideți să-l întrebe Pavel iarăși. Bun, Pavel, acum ești altfel decât ceea ce ai fost cândva. Ce ziceți? Ce ar fi răspuns Pavel? Era altfel decât înainte. Frații mei, el zice aici că înainte era un prigonitor. Și acum, prigonirea asta poate să ia foarte multe forme. Că s-ar putea să ziceți noastră, a, eu nu am fost un prigonitor. Dar știți că unul și-a bătut nevasta pentru că s-a dus la biserică? Știți că alți copii și-au luat în zeflemea părinții pentru că se duc la biserică? Știți asta? Alții s-au uitat de sus la alții și au zis, în vremea asta, în viacul ăsta, mai crezi? Au făcut alte păcate, dar Pavel zice, prin harul lui Dumnezeu sunt ce sunt acum. Și acum sunt un chemat al lui Dumnezeu, un copil al lui Dumnezeu. Acum sunt un apostol, chiar dacă sunt cel mai neînsemnat dintre apostoli. Dar sunt asta. Mi-am schimbat statutul prin harul lui Dumnezeu. Că, frații mei, eu nu primesc un alt statut înaintea lui Dumnezeu pentru că merit eu. Să nu așteptați să aveți atâtea merite până într-acolo încât Dumnezeu trebuie să zică n-am ce face, trebuie să fii copilul meu. Știți că noi primim un statut nou de la Dumnezeu prin harul lui Dumnezeu, știți asta? Nu prin meritele noastre. Ca fiul acela care a venit după ce și-a risipit toată averea și și-a mâncat sănătatea în plăcerile păcatului din lumea aceasta, a venit acasă la tata și știa foarte bine că nu merită. Și a zis, tată, nu merit să mă chem fiul tău. Dar a zis tata, ești fiul meu. Adică îți dau statutul ăsta nu pentru că meriți, pentru asta ți-l dau, că știu că nu meriți. Știu cum ai trăit. Știu pe unde ai umblat. Îți dau statutul ăsta pentru că așa vreau eu, ca tată. Pentru că ai venit pe drumul ăsta al pocăinței înaintea mea. Îți dau statutul ăsta. Dumnezeu mi-a dat statutul de fiu, dragii mei, pentru că am venit pe drumul pocăinței înaintea lui și așa a vrut el să-mi dea. Și știți că statutul acesta mă obligă să fiu altfel, știți, frații mei? Când Dumnezeu îmi dă statut de fiu al lui, prin harul lui, din momentul acela schimbări trebuie să se producă în viața mea. Trebuie toate obiceiurile rele să se ducă. Imaginați-vă că undeva pe un șantier de construcții este un muncitor care bea toată ziua. Maestrul nu se poate fizui pe el. Încarcă de conturile cum îl taie pe el capul, îl înșală pe cel pentru care lucrează. Seara se duce mai repede cu două ceasuri acasă. Într-o zi omul ăsta se întâlnește cu Domnul Iisus Hristos. Și Dumnezeu îi dă statutul de fiu. Frații mei, ce ziceți? Cei de pe șantier vor vedea că ceva s-a întâmplat cu omul ăsta. Vor vedea? De ce vor vedea? Pentru că statutul de fiu al lui Dumnezeu îl obligă să pună punct băuturii, să pună punct înșelăciunii, va sta cât trebuie la serviciu, nu va încărca de conturile, va fi corect în toate. Care un statut care trebuie să, care îl obligă să pună deoparte toate obiceiurile proaste. Știți asta? Am citit despre un frate care, v-am mai spus și altă dată, vizitează destul de des România și predică aici în România. A vizitat odată o țară musulmană și s-a împrietenit cu un șofer de taxi care îl plimba mereu prin oraș. Și discutau foarte multe. Musulmanul îi spunea despre viața lui, despre familia lui, cum el are două soții după tradiția lor. Critica Occidentul, critica imoralitatea din Occident, duplicitatea pe care o promovează Occidentul și așa mai departe. Și într-o, la un moment dat, fratele a zis către el, predicatorul ăsta a zis către el, auzi, dai fost vreodată la Mecca. Mecca este un oraș sfânt pentru musulmani, fiecare musulman este obligat cel puțin o dată în viață să meargă la Mecca. Și a zis taximetristul ăsta, încă n-a fost că pentru mine încă n-a venit vremea pentru asta. Dar de ce nu te-ai dus? Păi zice, a luat el piciorul de pe accelerație și a ciocănit cu degetul în ceasul care înregistra taxa pentru cel pe care îl ducea cu mașina. Și ăla era blocat. A zis, vezi, l-am blocat. L-am blocat pentru că dacă m-aș duce cu tariful pe care ni-l impune legea, eu n-aș avea cu ce să-mi țin familia. Așa trebuie să înșel clienții. Dacă m-aș duce la Mecca, n-aș putea să mai blochez ceasul ăsta. N-aș putea să mai fiu incorrect. Ar trebui să fiu corect. Și mai amân să mă duc la Mecca până când va fi altfel situația și mai permit să mai înșel. Frații mei, dacă unul care nu știe cine e Dumnezeul cel adevărat, știe că un anumit gest al credinței îl obligă, credeți că noi care am trăit experiența arătării lui Hristos într-o formă sau alta, n-ar trebui să punem deoparte toate obiceiurile astea, harul lui Dumnezeu să ne schimbe, nu credeți? El a zis, nu mă pot duce pentru că mai trebuie să înșel. Nu mă botez, că după botez nu mai pot să înșel. Nu? Frații mei, dacă vreau ca mersul meu la biserică, credința mea să nu fie degeaba, trebuie să las harul lui Dumnezeu să mă schimbe. Și ceea ce îmi spune Dumnezeu că se pretează pentru un copil al lui Dumnezeu, trebuie să trăiesc. Și ce îmi spune Dumnezeu că nu se pretează cu un copil al lui Dumnezeu, trebuie să pun deoparte. Pentru că în lumea aceasta eu trebuie să trăiesc așa cum Hristos a trăit în această lume. Mă rog lui Dumnezeu să îi binecuvânteze pe cei îmbrăcați în haine albe. Să nu facă botezul ăsta degeaba. Și mă rog pentru fiecare dintre dumneavoastră să nu veniți la biserică degeaba, ci într-o zi Dumnezeu care știe de câte ori am mers și de câte ori n-am mers la biserică, Dumnezeul care știe când ne-am botezat, Dumnezeul care știe fiecare gest al credinței noastre, să ne cheme să moștenim împărăția, că în această viață am primit statutul de copii al lui Dumnezeu și am trăit ca și copii al lui Dumnezeu. Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Amin.